jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës kundër deputetët të përçar për dënimin e komunizmit në kuvend me arsyetimin se duhet të përqendrohen tek e ardhmja. Unmiku i shqetësuar me metodat e qeverisë së Kosovës në integrimin e veriu të vendit. Presidenti i Shqipërisë kërkon që Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. NATO-ja do të vazhdoj politikën e dyerve të hapura për Ballkanin, tha Rasmussen për Radion Evropa e Lirë. Kompanitë publike të privatizohen në sa më parë si rruga më e mirë për të luftuar korrupsionin në Kosovë, thot Oda Ekonomike Amerikane. Gjatë kryesisë spanjolle të Bashkimit Evropian, Maqedonia mund të marrë datën e fillimit të bisedimeve për anëtarësi. Rikthehen disa fluturime në qiellin e Evropës, por kufizimet vazhdojnë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Londër, disa linja ajrore i kanë vazhduar sot fluturimet mbi Evropën veriore pas disa ditë blokade për shkak të rrezikut hirit vulkanik nga Islanda. Megjithatë u lejuan vetëm fluturimet e kufizuara dhe shumica e qiellve të Britanisë mbetën të mbyllur. Ekspertët thanë se vulkani në Islandë vazhdon të jetë aktiv, por sasia e lavës dhe e hirit është më e pakt. Por kontrollorët e trafikut ajror në Britani thanë se një tjetër rrezik e hirit nga erupcionet e mëparshme po shkon drejt linjave kryesore të fluturimit. Miliona udhëtarë ndërkohë kanë mbetur të bllokuar, ndërsa industria e aviacionit civil tha se kompanit kanë humbje prej rreth 200 milion dollar në ditë. Organizata botërore e meteorologjisë tha sot se reja e hirit vulkanik nga Islanda mund të ndërrojë drejtimin dhe të shkojë kah Arktiku kur ndryshojnë kushtet klimatike nga fundi javës. Tiranë, presidenti Bamir Topi tha se Kosova duhet të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave që në Ballkan të mos mbeten njolla leopardi për sa i përket lëvizjes së lirë të njerëzve. Presidenti i Shqipërisë i bëri këto komente në takimin me ministren e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Presidenti Topi tha se Shqipëria mbështet fuqimisht përpjekjet e institucioneve të Kosovës për të realizuar reformat e nevojshme që t'i bashkohet pjesës tjetër të rajonit në rrugën e integrimit evropian. Hyseni ndërkaq ka shprehur mirënjohjen për përkrahjen e shtetit shqiptar dhe institucioneve të tij, ja kanë lehtësuar shumë punën Kosovës në kapërcimin e sfidave me të cilat i është dashur të përballet. Pragë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i tha Radios Evropa e Lirë se alianca do të vazhdojë politikën e dyerve të hapura për Ballkanin. Ai tha se në takimin e ministrave të jashtëm në Tallinn do diskutohet koncepti i ri strategjik i NATO-s dhe reformat në aleancën.
We will discuss our open door policy with a particular.
Ne do ta diskutojmë politikën tonë të dyerve të hapura, veçanërisht ndaj Ballkanit, marrëdhëniet me Bosnjë-Hercegovinën dhe me NATO-n. Ne gjithashtu do diskutojmë politikat bërthamore të NATO-s dhe mbrojtjen raketore, si dhe raportet NATO-Rusi, tha Rasmussen në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Minsk, presidenti Belorusis Aleksandr Lukashenka tha se presidenti përmbysur i Kirgizis Kurmanbek Bakijev dhe familja e tij ndodhen në kryeqytetin Minsk. Lukashenka e bëri këtë njoftim në fjalimin vjetor drejtuar parlamentit dhe tha se Bakijev u nështroi disa testeve mjekësore. Detajet tjera nuk u dhanë. Bakijev fluturoi në Kazakistan javën e kaluar pas protestave të 7 prillit kur u vran mbi 80 vet. Sot në Kirgizi, forcat e sigurisë u konfrontuan me turmën në lagjet e kryeqytetit Bishkek, ku djegë nga trazirat u vran të paktën vet. Ndërkohë presidenti rus Dimitri Medvedev i bëri thirrje qeverisë së përkohshme të mbajë zgjedhje për ta legitimuar autoritetin e vet nëse do dëshironte bashkëpunim të plot me Rusinë. Medvedev tha se anarkia nuk është në interes të Kirgizisë apo fqinjve të saj. Washington, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka mirëpritur vrasjen e dy liderëve të Al-Qaidës në Irak duke vlerësuar si shenjë se forcat e sigurisë të Irakut po bëhen më të forta e më të afta, kështu që synimet e Washingtonit për të rrëqin e gjitha forcave deri në fund të vitit 2011 janë reale. Kryeministri Nuri al-Maliki dhe ushtria amerikane shpallën se dy liderë të Al-Qaidës ishin vrarë në operacionin e përbashkët në pjesën veriore të Irakut. Bagdad, pesë anëtar të familjes së shefit lokal të policisë Taufik al-Janabi, i cili ka luftuar Al-Qaidën, janë vrarë në shtëpinë e tyre në Tarmia, 45 kilometra në veri të Bagdadit. Policia tha se gruaja, vajza 22 vjeçare dhe tre djemtë të moshës 12 deri 16 vjeç janë qelluar për vdekje, ndërsa vrasësit u kanë prerë kokat djemvëre të vrarë. Grupi policor Al-Sahwa i përbër nga arabët sunit u ishte bashkuar forcave amerikane dhe irakiane në luftimin e kryengritësve në vitin 2006 dhe 2007. Teheran, Turqia tha se është e gatshme të ndërmjetësojë për të zgjidhur mosmarrveshjen bërthamore me Iranin. Në një vizitë në Teheran, ministri i jashtëm turk Davutoglu tha se Turqia mund të ndihmojë në ringjalljen e zgjidhjes diplomatike, e cila parashet që Irani të dërgojë jashtë vendit uraniumin në shkëmbim për karburantin bërthamor. Ministri i jashtëm i Iranit Manusher Motaki nuk bëri ndonjë reagim ndaj ofertës së fundit të Ankaras. Sarajev, policia e Kroacisë ka arrestuar një të dyshuar për lidhje me ekzekutimet ndaj mira boshnjakëve në Srebrenicë. Zyra e prokurorit të shtetit në Sarajev tha se Franc Kos është arrestuar afër qytetit kroat të Osijekut. Kos, me origjinë slovene, ka qenë antar i njësisë të ushtrisë serbe të Bosnjës, i cili ekzekutoi rreth 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë në korrik të vitit 1995 në masakrën më të rëndë në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore. Moskë, kryeministri Vladimir Putin tha se megjithëse situata aktuale ekonomike është larg përmirësimit, Rusia ia doli të shmangë efektet më të këqija të krizës globale. Në një fjalim në parlament, Putin tha se Rusia duhet të zhvillojë politika të përgjegjshme financiare dhe ekonomike për të shmangur rrezikun nga humbja e pavarësisë ndërkombëtare, duke kërkuar hua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Nisma e deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Nahit Hasani për kallëzim penal ndaj shumish funksionarëve komunist dhe nxjerrja e një rezolute për dënimin e krimeve të komunizmit komentohet në mënyra të ndryshme nga kolegët e tij deputet në Kuvendin e Kosovës. Shumica e deputetëve që janë prononcuar thonë se Kosova duhet merret me të sotmen dhe të ardhmen, edhe mos e kthej sërish në agjendë vetëm të kaluarën dhe historinë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zedin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e pëlqejnë hapjen e dosjeve në lidhje me veprimet e ish funksionarëve komunist gjatë periudhës së ish Jugosllavisë. Një nismë e tillë është iniciuar nga deputeti dhe zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Nahit Hasani, i cili ka bërë kallëzim penal ndaj shumë funksionarëve të lartë të ish sistemit komunist, duke i ngarkuar ata me veprën penale të krimeve kundër njerëzimit. Një herësh ai kërkon që edhe Kuvendi të dënojë krimet komuniste me anë të një rezolute, por kryetari i Kuvendit Jakup Rasniqi, i cili vjen punë nga Partia Demokratike, thotë se një rezolutë e tillë ka qenë edhe më herët në rendin e ditës së kuvendit, por ajo nuk është miratuar. Krasniqi thotë se nuk e pëlqen të merret me të kaluarën dhe historinë, por me të ardhmen e këtij vendi.
Qëndrimin tim si kryetari i kuvendit mund ta them që ne kemi obligim që mos merrem me histori, obligimi jonë është të bëjmë ligjet për të tashmen dhe të ardhmen e Republikës së Kosovës.
Një qëndrim një të qartë në lidhje me këtë problematik të ngritur nga deputeti Hasani ka shprehur Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thot se i takon grupit parlamentar që do merë një pozicion në lidhje me dosjet e të kaluarës, nëse preferohet apo jo hapja e tyre.
Një iniciativë e tillë ka qenë edhe më herët dhe sa e di është tërheq, nduket nga Partia Demokratike e Kosovës. Si do qoftë, unë si përfaqësues i grupit parlamentar të LDK-s nuk do të paraqyjoj ata as para se të vi si kërkesë dhe eventualisht pas miratimit të kryesisë. Unë veç mund të them që LDK-ja është partia e parë antikomuniste në këto troje.
Në anën tjetër, një pjesë e opozitës e konsideron hapjen e dosjeve të kaluarës si një humbje kohe. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se hapja e dosjeve nuk i ndihmon Kosovës dhe as qeverisës më të mirë, e cila sipas tij është në një krizë të thellë.
Unë mendoj se propozimi më i kot i mundshëm në këtë fazë për Kosovën është me bo kuvendin më marë disa muaj me këtë çështje. Kur kemi ardhur në kuvend, nuk kemi kërkuar prej popullit me na votu për mi përmirësu gabimet e të kaluarës, po e kemi lut popullin me na votu për me ndërtu jetë më të mirë për ta. Nëse dikush në situatën cilën sot gjendet Kosova e shet të arsyeshme me evnu si prioritet dënimin e krimeve të komunizmit e jo krimeve që po ndodhin sot në shoqërinë kosovare, mendoj se e në rastin më të keq mundet mu duke edhe cinike.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosovare, Ibrahim Akulli, rikujton se ai kishte kërkuar qysh në nëntor të vitit të kaluar deklaruar që ku vendit të miratoj një rezolut për dënim në krimeve të komunizmit, por ajo nuk ishte përkrahur pikërisht nga partitë shumis në ku vend. Ndërsa kallëzimi penal është çështje personale, deputetit Najt Hasani, nxjerrja e rezolutës mbështetet edhe nga makulli i Aleancës Kosova e Re.
Kosova është, nëse nuk gaboj, në mesin e dy vendeve të vetme që tashmë edhe 20 vjet pas çambjes së komunizmit nuk kanë dënu krimet e komunizmit. Ne si grup parlamentar kemi qenë dhe jemi në favor të kësaj që Kuvendi Kosovës të nxjerrë rezolutën përmes të cilës do të dënoj krimet e komunizmit të shkaktuara në Kosovë nga vitit 45 deri në vitin 89.
Në kallëzimin penal të Najt Hasanit ish i burgosur politik, përfshihen emrat e shumë ish funksionarëve komunist, disa të gjallë e disa të vdekur. Faktet të cilat Hasani ka përfshirë në kallëzimin penal fillojnë që nga dëshmitë e botuara të atyre që i kanë mbijetuar masakrës së Tivarit të vitit 1945 e deri te librat hulumtues të botuara së voni. Akuzat përfshihen edhe shpërnguljet e shqiptarëve për në Turqi, sjellja komunistëve ndaj demonstratave dhe demonstruesve në periudha të ndryshme kohore e deri te bashkëpunimi funksionarëve komunistë gjatë viteve të 90-ta me regjimin serb. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Unë mikushe me shqetësim metodat që institucionet e Kosovës duan të zbatojnë për të integruar pjesën veriore të Kosovës në sistemin kosovar të institucioneve. Ky mision le të kuptoj se strategjia për veriun është e politizuar, por analistët thonë se problemi i veriut është politik dhe kërkon gjithashtu zgjidhje politike. Të ndjekim në vazhdim kronikën e korespondentes sonë në Prishtinë, Elbana Isupi.
Strategjia për veriun e hartuar nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare kryesisht e shpritur mirë madje edhe nga opozita në Kosovë, por jo edhe nga Unmiku i cili me rikonfigurim ka bartur përgjegjësitë e misioni evropian për sundimin e ligjit. Shefi Unmiku Lamberto Zanjer ka shprehur shqetësimin për, siç ka thënë, modalitetet e aplikimit të kësaj strategjie për veriun. Zëdhënësi i këtij misioni Russell Giki shpjegon me hollësisht çndrimin e Unmikut.
Well, I think the SRSG's views and Unmik's views are pretty well known, and that's really to depoliticize this as much as possible.
Mendoj se pikpamjet e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm janë të mirë njohura dhe ato kanë të bëjnë me depolitizimin sa më shumë që të jetë mundur të kësaj çështjeje, fokusimin në çështjet praktike, sepse çështjet praktike u ndihmojnë të gjitha komuniteteve, si dhe arritjes së marrëveshjes nga të gjitha palët. Kjo është rruga që duhet ndjekur, thot Russell Giki. Por rruga që duhet ndjekur sipas analistëve për çështje politike është pikërisht ajo që përcakton strategjia. Krenar Gashi, drejtori për hulumtime në Kipret, thot se zgjidhja më e mirë e siç e quan konfliktit të ngrirë në veri është strategjia qeverisë.
Komentet të zotit Zanja nuk mund të interpretohen ndryshe pos komentet e një njeriu i cili udhëheq një mision pas ruajtës, qëllimi i të cilit ka qenë status quo në Kosovë. Kësaj nuk duhet të merremi ne me Unmikun dhe me Zanjerin, po duhet të merremi me implementimin e kësaj strategjie e cila edhe një herë po e përsëris, është një ndër politikat më të mira që i ka pru kjo qeveri.
Probleme i veriut nuk është i ri. Strukturat paralele serbe funksionojnë atje që nga viti 1999. Shumë analist kanë vlerësuar se strategjia e hartuar para disa muajve nga qeveria dhe ICO është dokumenti më i mirë deri më tani, i cili synon kthimin e kontrollit të Prishtinës në pjesën veriore. Por Unmiku e konsideron këtë strategji si të politizuar. Rrjedhimisht sipas zyrtarëve të këtij misioni, ajo do të jetë vështirë realizueshme dhe madje mund të çojë në tensionim të situatës.
But it's no secret, that the situation in the north can indeed
Nuk është sekret se situata në veri mund të tensionohet dhe kjo është e vërtetë, ndërsa ne i afrohemi për shembull sezonit të ndërtimit në krojën e Vitakut dhe në zonat përreth. Ka qenë një lloj përparimi dhe ajo që ne duam të shohim është një rindërtim paqësor ku gjitha palët mund të arrijnë një marrëveshje për ndërtim dhe që të dy palët të kthehen në shtëpitë e tyre, tha Giki. Por në anën tjetër Krenar Gashi thotë se problemi i veriut është politik dhe kërkon zgjidhje politike.
Kësaj strategjia domosdo është politike. Unë nuk konsideroj se mund të shaktoj tensione implementimi i kësaj strategjie, për arsye se strategjia e ka një qëllim të qartë, ta kthej rendin dhe ligjin në veri të Kosovës dhe t'u afroj pushtetin më afër qytetarëve të Kosovës që jetojnë në këtë pjesë.
Për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, strategjia për veriu nuk ka gjetur mbështetjen e EULEX-it, i cili është distancuar nga ajo duke thënë se nuk është dokumenti i tij. Neutraliteti ndaj statusit ka bërë që edhe KFOR-i të qëndrojë në distancë. Unmiku thotë se strukturat paralele janë të papranueshme, por nuk pranon dokumentin që do t'i zhbënte ato.
I think it's important to really maintain, especially for Unmik, to maintain, strict status neutrality, it's
Për unë mikun është më rëndësi që ti përmbahet në mënyrë të përpikt neutralitetin ndaj statusit, secili e di se nuk mund të keni struktura paralele që veprojnë pranë njëra tjetrës. Njerëzit po pengojnë përpjekjet për ndërtim në kohën kur buxheti është shkurtuar gjithandej në botë. Mënyra për të adresuar këtë çështje nuk është që të ndërmerren veprime të ngushtë, por të zhvillohet një dialog konstruktiv me të gjitha palët, tha Giki. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se përmes strategjisë për verjun do të jap fund kaosit 10 vjeçar që mbretëron në veri. Institucionet kanë përjashtuar përdorimin e dhunës për kthyer rendin dhe ligjin në veri ku kontrollin e kanë strukturat paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kosova duhet të kërkojë ndihmën e vendeve aleate për shtimin e njohjeve pas përmbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë. Ata presin që në krye të lobimit për njohje të reja të vijnë Shtetet e Bashkuara dhe vendet mike të Bashkimit Evropian. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondenta jonë në Prishtinë Dona Peci.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të figurojnë në krye të listës së shteteve aleate me të cilën Kosova duhet të koordinojë agjendën diplomatike pas shpalljes së verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thon njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Prishtinë. Zyrtarët e lartë e institucioneve kosovare deklaruan ditë më parë se janë duke përgatitur një strategji koordinuese për veprimet pas GND-s. Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, shprehu bindjen se kjo strategji do të përmbajë hapa konkret me qëllim të përshpejtimit të procesit të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Besoj në strategji të tilla për aq kohë sa prapa këtyre strategjive qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ne dimë që Serbia bashkë me miqtë e saj në mënyrë kontinuale vazhdojnë me lobimin kundër pavarësisë së Kosovës, por mendoj megjithatë që dhënia e mendimit nga gjykata e drejtësisë do të jetë një dritë jeshile, e cila mund të shfrytëzohet edhe nga institucionet kosovare në kapacitetet e tyre sa ato kanë mundësi, po në radhë të parë ka mundësi që ato të përdoren nga akteret kryesor botëror, SBA-ja dhe Bashkimi Evropian.
Antari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Ibrahim Gashi, tha se Kosova duhet të jetë një hap më përpara se sa diplomacia serbe. Për këtë gjë, sipas tij, është i nevojshëm edhe një koordinim i brendshëm.
Kjo nën kupton duke angazhuar ekspertë ndërkombëtare, personalitete ndërkombëtare, ekspertë vendorë që kanë në një mënyrë fuqinë argumentimit, që janë çarçe akademike, pastaj diplomacinë parlamentare, diplomacinë publike.
Përfaqësues të ministrisë së jashtme të Kosovës ndërkaq kanë shprehur bindjen se pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, më shumë vende do të njohin shtetësinë e Kosovës. Deri më tani Kosova është njohur nga gjithsejt 66 vende. Procesi në institucionin më të lartë të drejtësisë botërore, sipas profesorit Hoti, ka ndikuar që dhe shtetet mbështetëse të Kosovës të hezitojnë në marrjen e hapit për njohje duke pritur dritën jeshile nga Haga për të bërë një gjë të tillë.
Mendoj që procesi për gjykatës në fakt ka stopuar paksa shumë miq të Kosovës, shumë miq nga komuniteti ndërkombëtar janë shërbyer me këtë proces duke menduar që do të jep me këtë proces Serbisë jepet shansa që të jetë konstruktive për të ruajtur balancin e saj të brendshëm si justifikim që gjoja edhe gjykata ndërkombëtare drejtësisë dha një mendim për legalitetin e pavarësisë së Kosovës.
Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ekonomike. Oda ekonomike amerikane në Kosovë sot ka publikuar rezultatet e një studimi lidhur me qëndrimet e komunitetit të biznesit mbi procesin e privatizimit. Sipas këtij komuniteti, studimi kompanitë private vlerësojnë se ndërmarrjet publike sa më shpejt duhet të nënshtrohen procesit të privatizimit. Kjo do të ndikonte sipas tyre në rritjen e efikasitetit dhe në uljen e nivelit të korrupsionit. Nga Prishtina kemi kronikën e Nadia Ahmetit.
Për shpejtimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre, do të minimizojë rolin e qeverisë në ekonomi, si dhe do të rrisë normën e punësimit. Kjo veçanërisht është rëndësishme kur merret parasysh se performanca kompanive publike ndikon dukshëm në aktivitetin e bizneseve private. Këto rekomandime kanë dalë nga një hulumtim që ka bërë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me disa ndërmarrje private. Lek Musa, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se argument tjetër që mbështet nevojën e këtij procesi është privatizimi ndërmarrjeve publike, do të ndikojë në reduktimin e nivelit të korrupsionit, sidomos përmes zvoglimit të aktiviteteve të prokurimit publik, ku edhe duket të jetë më i shprehur korrupsioni.
Ne mendojmë se procesi privatizimit efekte më transition do ta ketë se bën transformimin e aseteve publike në duart të sektorit privat dhe me këtë efekti më rëndësishëm është se rrit efikasiteti, efikshmëria, resurset ekonomike bartën në ato aspekte apo në ato drejtime ekonomike ku shfrytëzohen më me efikasitet, pastaj hapësira për korrupsion zvoglohet dukshëm.
Douglas Todd, këshilltar ekonomik në programin për zhvillim të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, USAID, vlerëson se Kosova duhet të privatizojë sa më shpejt ndërmarrjet publike. Kjo sipas tij duhet të ndodhë për arsye se në Kosovë mungojnë instrumentet e duhura të politikës makroekonomike.
Kosovo has no central bank in the form of a normal central bank. It has no ability to control an exchange rate. It has no ability to print money.
Kosova nuk ka bankë qendrore, siç është një bankë normale qendrore. Nuk ka mundësi që të kontrolloj normat e këmbimit, nuk ka mundësi të prodhoj para, nuk mund të vendos për normat e interesit. E vetmja politikë makroekonomike në Kosovë është ajo fiskale. Prandaj, thot Todd, Kosova duhet të privatizojë të gjitha shërbimet publike në mënyrë që të përmirësohet efikasiteti dhe produktiviteti. Për këtë ka dy arsye, thot ai. E para që Kosova të përgatitë politika fiskale sa më fleksibile dhe dyta që autoritetet kompetente të përdorin çdo instrument që mundëson mbylljen e boshllëqeve të zhvillimit ekonomik. Për këtë është kaq i rëndësishëm privatizimi për Kosovën, tha Todd. Edhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës mbështesin procesin e privatizimit të kompanive më të mëdha publike. Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në Odën Ekonomike, duke e konsideruar si sfidë privatizimin e këtyre ndërmarrjeve, tha se argument kryesor pro privatizimit është efekti i tij në zhvillimin ekonomik. Dhe në të njëjtin kohë, thot ai, privatizimi është instrument kryesor për tërheqjen e investitorëve të huaj.
Mirpo sa përputhet ky argument apo këto argumente me realitetin Kosovë? Ktu kemi një pikpyetje të madhe për vetë faktin që me gjithë hulumtimet thejme që i kemi ko pas kohë ende nuk kemi një studim gjithë përfshirës se çka ka gjeneru apo çfarë efekte ka sill privatizimi në Kosovë. Kryesisht kemi informatat fragmentume apo nga ndërmarjet saktume qoftë ato që janë të njoftu na për dështim dhe të njëtën kohë kemi edhe ndërmarje shumë të sukseshme.
Ndryshe, qeveria Kosovës tashme ka marrë vendim për privatizimin e Posttelekomit të Kosovës, të korporatës energjetike si dhe dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Gjatë presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian, Maqedonia mund të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësi me Unionin, kështu u shpreh shefi i diplomacisë spanjolle Miguel Angel Moratinos gjatë të qëndrimit të tij në Shkup. Moratinos tha gjithashtu se Greqia dhe Maqedonia duhet të zgjidhin çështjen e emrit sa më shpejt që të jetë mundur. Nga Shkupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Besoj se gjerë në fund të kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian, Maqedonia do të marrë datë për fillimin e negociateve për integrimin e vendit, ka deklaruar në Shkup shefi diplomacisë spanjolle Miguel Angel Moratinos, pas takimit me homologun e tij në Maqedoni, Antonio Miloshovski. Moratinos optimizmin e tij tha se e bazon në përpjekje siç e shprehur ai maksimale të palës maqedonase dhe asaj greke për të tejkaluar dallimet rreth kontestit të emrit.
Our capacities, our resources.
Tërë energjinë, vendosshmërinë si dhe kapacitetet tona do t'i vëmë në funksion të fillimit të negociateve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Edhe unë jam i bindur se gjerë në fund të kryesimit të Spanjës, ky proces do të përfundoj me epilog pozitiv për Maqedoninë, ka theksuar shefi i diplomacisë spanjolle Moratinos. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski tha se në funksion të gjetjes së zgjidhjes së pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë, janë dhe takimet e intensifikuara së fundmit mes leadershipit të dy vendeve fqinje.
Kompromisi duhet të mos e postignë.
ако решението е или еднакво прифатливо за двете страни.
Компромиси мунд та рихет нëse zgjidhja e ofruar do të jetë pranueshme për të dyja anët dhe mendoj se në këto moment është më rëndësi të punojmë bashkarisht në këtë drejtim, tha shefi i diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski, duke kërkuar nga autoritetet greke që të mos liferojnë përmes mediave emra si zgjidhje të mundshme për përdorim të brendshëm ose të jashtëm, nga se një qasje e këtill ka theksuar ministri Miloshovski dëmton procesin e zgjidhjes së kontestit disa vjeçar mes dy dhe veçqinje për çështjen e emrit. Përveç bisedimeve me homologun e tij Miloshovski, Moratinos gjatë qëndrimit në Shkup ka realizuar takime dhe me presidentin e shtetit Gjorgji Ivanov, kryeministrin Nikola Gruevski, si dhe zëvendës kryeministrin për çështjet të integrimeve Naumovski. Me çrast është diskutuar për përparimin e vendit në realizimin e reformave të nevojshme për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur një shkrim nga e përditshmja britanike Financial Times që shkruan për mbylljen hapësirës ajrore të Evropës për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Në artikullin me titull "Më tepër masa të kujdesshme ndaj hirit vulkanik", gazeta apo të tjera shkruan se ndalimi duhet të zvendësohet urgjentisht me më tepër masa të kujdesshme të bazuara shkencërisht sesa hi gjendet aktualisht në vende specifike. Këtë artikull për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Shumica evropianëve ishin të lumtur të pranonin mbylljen e hapësirës së tyre ajrore të hënën si një përgjigje emergjente hirit vulkanik të çliruar nga vulkani islandez, shkruan Financial Times, por pothuajse 5 ditë pas pezullimeve të fluturimeve dhe të hirit vulkanik të dukshëm apo aspak të dukshëm nga toka, kompanitë ajrore janë duke udhëhequr një fushat ngritje zëri për heqjen e rregullave strikte. Sipas Financial Times, është e vështirë të argumentosh se mbyllja e parë ishte si një reagim ndaj riskut që paraqet hiri vulkanik në motorët e aeroplanëve. Autoritetet evropiane, pa eksperienca të mëparshme të shpërthimeve vulkanore që hynë hapësirën e tyre ajrore, thjesht po ndiqnin rekomandimet e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil që një zonë nuk është për fluturime, ku çdo lloj hiri është i pranishëm. Sipas Financial Times, industria e udhëtimeve ka të drejtë kur kritikon autoritetet e kontrollit të trafikut dhe qeveritë evropiane për përgjigjen e tyre të ngadalt, ndërsa kriza u përkeqësua gjatë fundjavës për të vijuar dhe ditën e hënë. Ndërsa tra mira fluturime u anulluan dhe qindra mira pasagjerë nuk mund të ktheheshin në shtëpitë e tyre, kjo rezultoi me kosto të madhe, vijon shkrimi në Financial Times. Por ndalimi i total i fluturimeve, shkruan gazeta, duhet të zëvendësohet urgjent me masa të matura, bazuar në njohuritë shkencore se sa hi vulkanik aktualisht ndodhet në atmosferë, në cilat vende konkretisht dhe çfarë dëmtimi shkakton koncentrimi i kësaj reje vulkanore në motorët e aeroplanëve. Përdorimi dhe modelimi i kompjuterave në shkallë të gjerë bazuar në imazhet satelitore nuk mjafton. Në të njëjtën kohë, Evropa duhet të konsiderojë shembullin e SBA-ve, shkruan Financial Times, duke lënë kompanitë ajrore të vendosin nëse është e sigurt të fluturohet apo jo. Ndërsa kjo ndodh, natyra mund të jetë dhe shpëtimi. Sipas Financial Times, shenjat vulkanore dhe meteorologjike gjatë natës të së hënës treguan ndalimin e ngritjes së hirit vulkanik të Islandës, duke u ndjekur gjatë fundjavës nga një ndryshim atmosferik mbi Atlantikun e Veriut që mund të shpërndajë hirin mbi Evropë. Por kjo gjë, shkruan Financial Times, mund të jetë një lehtësim i përkohshëm. Edhe nëse ky vulkan i cili është aktiv dhe vulkani tjetër më i madh pranë tij, i quajtur Katla, janë të qetë, Islanda është një vend gjeologjikisht aktiv, saqë aktivitetet të tjera vulkanore mund të çojnë në çlirimin e hirit në hapësirën evropiane dhe kjo mund të ndodhë së shpejti apo më vonë. Industria e udhëtimit është e ndjeshme nga kjo dhe paralajmërimet në kohë nga shkenca duhet të bëhen sa më shpejt për çdo rast, përfundon shkrimin në Financial Times.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kryetari i Kuvendit të Kosovës kundër deputetët të përçarë për dënimin e komunizmit me arsyetimin se duhet të përqendrohen tek e ardhmja. Unmiku i shqetësuar me metodat e qeverisë së Kosovës në integrimin e veriut të vendit. Presidenti Shqipërisë kërkon që Kosova të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. NATO do të vazhdojë politikën e dyerve të hapura për Ballkanin, tha Rasmussen për Radio Evropa e Lirë. Rikthehen disa fluturime në qiellin e Evropës, por kufizimet vazhdojnë. Të nderuar dëgjuesishtë, kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.